Tak, milé sestry a bratři, milí přátelé, jsem moc rád za to, že můžeme taky i dneska slavit tady společně tento sobotní den a je opravdu výjimečný. Děkuji taky Jonáši za krásný hudební příspěvek, který nás také naladil na slyšení Božího slova. A jsme Bohu vděční a radostní za to, že máme tu možnost a přednost se tady sejít, se tady společně povzbudit a že i dneska je taková výjimečná sobota, jak jsme slyšeli po dvou letech, že jsme vlastně měli sobotní školu ve třídách, tak to bylo takové sváteční. Zase jsme slyšeli trošku hlasitěji ty různé třídy a zároveň i je to taková velká radost, že pro mě osobně i některé po delší době můžu vidět ve sboře a pro mě osobně je to obrovská radost, tak mám z toho velké potěšení a jsem za to Bohu vděčný. Rád bychom se dneska zamýšleli nad Božím slovem a ještě předtím, než jej otevřeme, tak bych vám rád povyprávěl jeden příběh, který se stal v roce 2016 a psali o tom 19. září Lidové noviny. Je to příběh, který nesl název Odmítl bojovat o výhru, místo toho pomohl do cíle kolabujícímu bratrovi. Nebo jinak řečeno, podnázev je Můj brácha má prima bráchu. Takový pěkný, možná lidový. A opravdu se to stalo v roce 2016 na mistrovství světa v Mexiku a konkrétně v Cozumelu, možná Casey by věděl asi víc, kde se jednalo mistrovství světa v triatlonu. A dostat se na mistrovství světa, to už je něco. A ten závod běžel do svého konce a 400 metrů před cílovou páskou po plavání, po ježdění na kole, po dlouhém běhání 400 metrů už měl nakročeno muž jménem Jonathan Brownlee. A už běžel do téměř do cílové rovinky, 400 metrů do toho, aby byl absolutní vítěz za sebou, několik desítek metrů nikoho neměl. A těsně předtím, než už viděl ten cílový praporek, tak mu nohy přestaly fungovat, přestaly mu poslouchat, bylo to docela vysoko v tom Mexiku, vysoká nadmořská výška, bylo tam vlhko. To vše se podepsalo na to, že prostě najednou začal lehce kolabovat a zvládal vůbec tak se udržet na nohách. Šlo vidět, že zpomalil, komentátor to potom komentuje, vy se na to za chvilku budete moct podívat. Začal se tam chytat vůbec lidí, kteří byli jako pořadatelé vedle. 400 metrů před cílem mohl mít zlatou medaili. Z mistrovství světa. Ale to není to, co tady říkám. Za ním potom po nějaké krátké době tam vběhli dva. Konkrétně ti, kteří vlastně mohli využít té příležitosti, že on už to nevyhraje. Ten jeden byl Alistair, byl to shodou okolností jeho bratr a hned za ním potom Henry Schumann z Jihoafrické republiky. A tak ho předbíhali a měli tu příležitost, tak teď mohou být zlatí oni. Ale co se stalo? Tak to, že vlastně jeho bratr Alistair, když ho viděl, jak tam zvládá vůbec ten krok, tak ho vzal kolem ramen a začal běžet s ním a snažil se ho dovlézt až do té cílové pásky. Využil toho jeho Afričan Henry Schumann a ten nakonec vběhl do cíle jako první a vyhrál zlatou medaili. Ale potom nějakých těch 300 metrů bratři Brownleeové se snažili doplahočit do toho konce. A bylo moc pěkné, že ten bratr toho svého bratra Jonathana těsně před cílovou páskou ještě hodil, aby získal druhou medaili. On mohl být první, kdyby ho předběhl, měl by zlato z mistrovství světa, byl by hrdina. Ale viděl svého bratra a tak se ho chytne, hodil ho tam a skončil jako třetí. Když to viděli někteří komisaři nebo hlavně potom španělská výprava, tak hned podali protest, takhle se nemůže vyhrát druhé místo, to nejde a když to hodnotili komisaři, tak to smetli ze stolu, něco takového ještě v životě neviděli. sám obětoval svoje první místo. Nebylo to nějaké osmé, nebylo to nějaké desáté, dvanácté. Mohl být první a nakonec skončil třetí. Když to potom popisoval, tak bratr Alistair říkal, stalo se mi to samé před několika lety v Londýně. Vzpomínám si, že jsem byl na druhém místě a pak jsem přišel k sobě a někdo mi říkal, že jsem desátý, řekl Alistair Brownlee. Vůbec jsem nevěděl o všech těch lidech, co se dostali přede mě, tak jsem přísahal, že pokud by se to stalo někomu jinému, pomůžu mu do cíle. Je to hrozné, když se složíte na posledním kilometru, kde není žádná lékařská péče, je to nebezpečné. A tak měl jasno. Pojďme se na to podívat, na závod těsně před cílem. Tak, děkuju. To je příklad opravdu bratrské lásky, která druhého přijímá jako důležitějšího jako sebe. Dnes bych rád hovořil o jednom dalším takovém životním příběhu, který vlastně pokračuje v tom, co jsme tady teď viděli. Jedná se o příběh Ruth. A rád bych tento příběh s vámi otevřel, když se podíváme do první kapitoly a konkrétně budeme číst od 8. verše, tak čteme příběh Noemi, která vlastně odchází z Izraele a přichází do moabské země, protože měla velký hlad. A my víme, že její manžel Elimelek tam umírá, stejně tak její oba dva synové, Mahlon a Kilion, a ona zůstává sama. A tak se rozhodne jít zpátky a doprovázejí její dvě snachy. A v 8. verši můžeme číst vlastně jejich rozhovor, který Noemi vede se svými dvěma snachami. A říká, jděte, řekla tedy oběma svým snachám, vraťte se domů ke svým matkám, kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byli laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin dá nový domov a manžela. Políbila je na rozloučenou, ale oni se hlasitě rozplakali. Raději půjdeme s tebou, k tvému lidu, říkali. Vraťte se, mé dcery, opakovalo Noemi. Proč byste chodili se mnou? Co pak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manželi? Vraťte se, mé dcery, odejděte. Jsem už stará na vdávání, i kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, co pak byste čekali, až vyrostou? Co pak byste se kvůli tomu zdráhali vdát? Ne, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně. Tehdy se rozplakali ještě více. Orpa nakonec svou tchýni políbila a odešla. Ale Ruth jí stále držela. Pohleď, řekla jí Noemi, tvá švagrova se vrací ke svému lidu a ke svým bohům, vrať se s ní. Ruth jál odpověděla, nenuť mě, abych tě opustila a obrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin, jen smrt mě s tebou rozdělí. Když Noemi viděla, že se Ruth pevně rozhodla jít s ní, přestala jí přemlouvat a tak šli obě spolu, až došli k Betlému. Máme tady příběh jedné starší tchýně, která také nějak v životě prošla těžkostmi. Máme tady příběh Ruth. Ta kapitola je o této úžasné postavě, která se rozhodla tuhle tu ženu podepřít a dovádět nebo provádět dál. Která se doslova rozhodla jí následovat, být s ní neopustili. A nemusím tady říct, toto všechno pro Ruth muselo znamenat. Jít jako Moabka do Izraele, to bylo něco velmi, možná až bych řekl, nebezpečného. Jaký byl vztah mezi Moabce a Izraelem? Nebyl vůbec pozitivní. My čteme, že když Izrael žádal přejít planinou po Moabu, tak Moabci odmítli. My čteme, že moabský král Balák najal proroka Bileáma, aby proklel Izrael, protože to byli jejich nepřátelé. My čteme, že Moabky s Midiánkami sváděli Izraelce, když byli na blízku. A dokonce za dnu tady soudců vtrhl moábský král Eglon do izraelské země a utiskoval Izrael celých 18 let. Zabil ho až Benjamínec Ehud. Určitě se to oslavovalo, protože tyhle ty dvě země byly ve válce proti sobě. Saul s Moabci válčil, David si je naopak podrobil, po Šalomounově smrti zase došlo k nějakému rozvolnění, ale podrobil si je Omri a Jošafát společně se severním králem a králem Edomu vytáhli proti Moabu, neuspěli a tak zase na oplátku Moab s Edomem a ještě s jedním králem, s Amonci se rozhodli zase válčit proti Izraelcům. Zase to dopadlo tak, že nepřemohli. Prostě byli konstantně v nějaké při a válce. A tahle ta Moabka Rut se rozhodla, že půjde do Izraele. To bylo něco nevídaného. Možná bych to přirovnal k dnešní době. Víte, to není to, když Ukrajinci přijdou k nám do České republiky. Dneska, když projíždíte Ostravou, tak vidíte vlaječky kolem silnice, když jsem teď byl v Kyjově, ve městě, tak dokonce tam na radnici prostě jsou velké vlajky ukrajinské. To není něco takového. To je, jak kdyby po 18 letech války mezi Ukrajinou a Ruskem se rozhodla Moabka nebo Rut, Ruska, která půjde a bude žít na Ukrajině. To bylo prostě něco velmi těžkého, ale Rut tady prožívá něco, co je pro ní ještě důležitější. Je to opravdová oběť z její strany. Je to oběť, protože ona měla Noemi opravdu ráda. Měla o ní opravdový zájem. Budu nepřítel lidu, ale tuto ženu mám opravdu ráda. A tu bych chtěla nést. Ať se stane, co se stane, ať klidně zemřu, ale já půjdu s tebou. Já tě doprovodím. Je to opravdová láska a častokrát vlastně i tento text čteme dneska při svatebním veselí, protože je to něco zajímavého. Dovolte mi ale tady pohledět na Hospodina. Co na to Pán Bůh? Jak se na tuto situaci dívá Pán Bůh? Dokážu si představit, když sledoval zájem Rut o Noemi, řekl si, tak tato žena má podobné DNA, jako máme my tady v Trojici. Tato žena uvažuje velmi podobně jako my, Otče, Duchu Svatý. Ona pochopila tu podstatu lásky. Ona pochopila tu podstatu naší oběti. Ona pochopila podstatu naší existence. A i když je Moabka, chci, aby podobné DNA, podobnou krev, měl i Boží syn, můj syn, Mesiáš. Aby byla v tom nejrodokmenu tohoto světa, i když je Moabka, protože ona uvažuje hrozně podobně jako my. Já si myslím, že toto, když viděl samotný Bůh, tak ho to vedlo k tomu, že tato žena musí být v rodokmenu, protože tam je něco velmi podobného z Boží krví. Konečně pochopili moji podstatu a ta je Jan 3:16, neboť tak Bůh miloval svět. Na začátku toho všeho byla ta obětavá láska, ta krásná láska, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět tak obětavě. Protože tak moc milovala Rut Noemi, stalo se to, co se stalo. Protože tak moc miloval bratr Elistar, svého bratra Jonatana, tak potom jsme mohli vidět něco takového. Na začátku toho všeho je právě tato obětavá láska. Láska, která dokáže inspirovat. Samotný Ježíš, čteme ne jeho slova, ale jeho slova o něm, říká blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. A když čteme o životě Ježíše Krista, tak Ellen Whiteová píše jeden krásný citát. Já bych ho tady rád přečetl. Pro vykoupené stejně jako pro nepadlé bytosti bude Kristův kříž předmětem hloubání a radosti. Ukáže se, že sláva, která vyzařuje z Ježíšovy tváře, je sláva obětavé lásky. A teď poslouchejme. Ve světle Golgoty všichni pochopí, že zákon lásky, který zapírá sebe sama, je zákonem života na zemi i na nebi. Zákon lásky, který zapírá sebe sama. To je Boží DNA. Takový je Bůh, takový byl Bůh, takový je Bůh a takový bude Bůh. Máme úžasného Boha, který má v tom DNA tu lásku, která zapírá sebe sama. To je prostě to největší svědectví, které v tomto životě máme a o které se můžeme opřít. Ježíš Kristus sám říká, že toto je něco, co je moje, co mě poznáte a co pozná svět také vás, protože ve mně je zákon této lásky, která zapírá sebe sama. Je zákonem života na zemi i na nebi. Láska, která nehledí svůj prospěch, pochází od Boha. A tak si myslím, že pán Ježíš se díval na tuto ženu Rut a říká, to je úžasné. To je něco nádherného, tady s tímto materiálem já bych chtěl spolupracovat. A Bůh je stále takový. Bůh stále říká, že nám chce pomáhat touto sebeobětovanou, sebeobětující láskou. Pán Ježíš říká v 1. Petrovi v 5. kapitole v 7. verši, všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží, on je stále takový. On to ukázal, ale on stále o vás chce pečovat. Touto sebeobětující láskou. Tato láska je prostě v něm a vytváří prostředí, ve kterém se dobře žije. To je náš Hospodin. A když se podíváme dál na Rut, tak jak dále vedl Rut? Čteme krásný příběh a můžeme pokračovat v 3. kapitole, v 1. verši, kdy její tchyně Noemi z této lásky byla tak nadšená, že ji to chtěla vrátit zpátky a říká, musím ti najít domov, má dcero, abys byla šťastná. Ty jsi mi toho dala tolik a dáváš mi toho tolik, já bych chtěla, aby jsi byla šťastná. A díky lásce od Rut Bůh změnil její hořkost. Díky spolupráci s Rut se dělo tolik krásných věcí. Boaz si tedy Rut vzal, čteme v 13. verši 4. kapitoli, a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin dal, že počala a porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez příbuzného, ať má v Izraeli jméno. On tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha a ta je ti vzácnější než 7 synů. Taková láska je vzácnější než 7 synů. Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla muchůvou. Sousedky říkali, Noemi se narodil syn a dali mu jméno, pojmenovali ho Obed, služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jíšaje. On změnil osud, pán Bůh změnil osud Rut, ale změnil také osud Noemi, změnil osud Boaze, změnil osud Davida, změnil osud Izraele, změnil osud nás. Protože Ježíš Kristus říká, to je něco, co je mi velmi blízké. Toto já chci žehnat a tomu chci žehnat. Opravdový zájem o druhého. To je dnes, co platí i mezi námi. To je to, co si chceme připomínat a co nám Ježíš Kristus, v čem nás inspiruje. Když říká požehnanější, kdo dává, než kdo bere. Požehnaný je ten, který se obětuje pro druhé. Já si myslím, že toto je taky i základ toho všeho. Mít o druhé zájem. Dovolte mi také i otázku, jak to pociťuje také i v tomto naše rodina, naše okolí, že jsme následovníky Ježíše Krista. Mě inspiruje taky žena Tabita. Žena Tabita, když zemřela, tak co se stalo potom, když zemřela? Lidé byli otřeseni a říkají, někdo nám tady chybí. Někdo, kdo měl tuto úžasnou obětavou lásku mezi sebou. Někdo nám tady chybí a proto se přiblížilo to, že lidé se snažili pomoct. Toto je láska, si myslím, která inspiruje druhé lidi. Rád bych ještě hovořil o jednom sboru, možná mám to tady na prezentaci, který mě také inspiroval. Já jsem hrozně rád, že jsme tady v tomto sboře rádi. A je to sbor v Langwex v Kanadě, kde kazatel nějak konstantně také říkal to, přátelé, je třeba myslet taky i na druhé. Druzí, ať poznají to, že vlastně, že jsme křesťané, že máme mezi sebou sebeobětující lásku. A tak lidé to poslouchali a kazatel znovu jako vybízel v tomto městě, že je třeba myslet na druhé. Je třeba nemít jenom akce pro sebe, ale je třeba sloužit i druhým. Je třeba tady být pro ně. A tak stále to opakoval a potom v rámci toho sboru se někdo toho chytl a tak zeptal se, tak jak teda máme sloužit? A on říká, je třeba to, co nejvíce potřebuje vaše skupina ve vašem okolí. To, co je nejvíc potřeba. Neřekl, že máme roznášet letáčky, i když i to je dobré. Neřekl, že máme dělat to, ale máme naplnit potřeby lidí, kteří jsou kolem, co nejvíc potřebují. A tak ten sbor si s tím dal tu práci a zjistil si svoje okolí, co nejvíc to okolí potřebuje. A když došlo opravdu takovému průzkumu, tak oni zjistili, že to okolí nejvíc, kdo tam něco potřebuje, jsou svobodné matky. Jo, to z toho vyšlo, z toho jejich průzkumu, že svobodné matky jsou prostě nejpotřebnější skupina lidí. A tak když k tomu došlo, tak přišel potom tento muž, tento automechanik, přišel za kazatelem a prosím tě, svobodné matky, co s tím mám dělat? Jak já, mechanik, vůbec mám sloužit? Já mám tady dílnu, pracuju. Zkus nad tím přemýšlet, mu říká kazatel. Zkus se za to modlit, jak bys mohl této potřebné skupině pomoct. A tak přišel příští bohoslužbu tento muž a říká, tak co teda můžu dělat? Já jsem nad tím přemýšlel a říká, no, mám svoji dílnu, ale jedno odpoledne, 3 hodiny odpoledne bych mohl opravovat auta svobodných maminek. A tak to dal najevo, dal to. Tak se to rozkřiklo, že svobodné maminky můžou přijet k tomuto mechanikovi a oni opravdu to jedno odpoledne tam jezdili. A tak se to rozkřiklo, že prostě tento muž jim nabízí gratis opravu, já nevím co všechno, výměnu oleje, protože svobodné matky to je to poslední, na co chcou myslet, jak mají vyměnit olej, jak mají vyměnit filtry, jak mají dělat tyhle ty věci. A tak rozjel tady toto, co se týče té služby a tak sloužil, že ten sbor začal pomalu nějak vnímat, že tam se zajímají i druzí lidé, protože se naplňovala potřeba toho okolí. A když se podíváme na další obrázek, tak vidíte tuhle tu dílnu a on vlastně poskytl, že je možné i tam. Tady jsou dveře, asi 6 metrů od těch dveří, přijdete dál a je tam společenství církve sboru. Oni se tam schází. Chodí přes tu dílnu, ale scházeli se tam a scházejí se tam. Můžeme se podívat i na další fotku. Inspiroval další lidi. A tak si řekli, no svobodné matky, možná, že mají narozeniny jejich děti, co bychom pro ně mohli udělat? A tak sbor se rozhodl, dobré, můžete v našich prostorách udělat narozeninovou oslavu. Přímo dali možnost, dokonce ten sbor řekl, že obstaráme pití a popcorn zadarmo. Více po nás nechcete, ale máte možnost a můžete tam slavit. A tak zase se to rozkřiklo a maminky využívali těch prostor, protože to prostě bylo potřeba a tak tam měli oslavy narozenin a ten sbor přichystal jídlo a popcorn a vlastně jako místnost. A tak nějak ten sbor začal žít taky i pro svoje okolí a to okolí to začalo velmi silně pociťovat. A tak můžeme se podívat dál, potom přišel jeden muž a tak to už jsou potom velké věci. A součástí toho sboru postavil posilovnu. Protože lidé chtěli posilovat, a tak postavil posilovnu a lidi si tam mohli cvičit. Teď už si nejsem úplně jistý, jestli to všechno bylo zadarmo, to nevím. Ale je to hned vedle sboru, protože prostě lidé to potřebovali. A tak potom oni vlastně i také i Lidé z toho sboru chodí do té posilovny a zároveň se tam sdílejí, pozývají. A dnes, když se podíváme na ten sbor, můžeme další slide, tak to asi nějak vypadá, mají zhruba asi 800 členů. Protože prostě se snažili žít pro svoje okolí, možná nežít jenom sami pro sebe, sloužit druhým lidem. Dobré, děkuji, to je konec prezentace. Mě tento příběh velmi inspiroval a říkám si, co dneska lidé kolem mě potřebují. Možná mám kolem sebe lidi, co lidé kolem sebe potřebují. Dovolte mi takovou zkušenost z posledních dní. Já věřím, že člověk je Bohem vedený v této věci, protože Pán Bůh fandí takovým Rút, Pán Bůh fandí takovým Elistonům, kteří mají podobné DNA jako Pán Bůh. Posledně jsem vám říkal, zkuste se modlit tou nejnebezpečnější modlitbu, která je, a to je, Pane, pošli mi dneska do cesty někoho, komu bych mohl ukázat na tvoji lásku a slávu. A já se tak modlím. A musím říct, páni, zpátky jsem natáčel nějaký klip pro Mission Camp v Zoo, byl tam Niki Janek, byla tam Danielka a modlím se. A teď vidím na vrátnici jedna paní. Je to moje bývalá nebo sousedka, tak jsem ji pozdravil. A ona, já vás zdravím, pane faráři. A tak jsme se dali do řeči, jak se máte. Nic moc. Teď jsem se nedávno se rozvedla. Bylo to docela těžký hovor. Ale bylo zajímavé, jak ráda by se chtěla sdílet dál. A ve mně už začaly blikat kontrolky. Není to člověk, který je potřeba. Pak jsme se bavili o jím synovi, který se také rozváděl, ale který se nakonec nerozvedl. A byl to fakt moc pěkný rozhovor. Dali jsme se na sebe kontakt a řekli jsme si, bylo by fajn se navštívit. A tak Pán Bůh posílá lidi. Teď tuto neděli musím říct, teda moje žena teď je takový, jak to říct pěkně, takový motivátor, co se týče zkrášlování života školy, ve které chodí. A my jsme zjistili, že ti lidi tam jsou velmi sami. Oni umí anglicky, ale neumí česky. Zkuste si to představit v Ostravě, takové lidi, kteří tady žijou 10 let. To je sociální deprivace. A tak jsme je pozvali domů, jednu rodinu, druhou rodinu, třetí rodinu, čtvrtou rodinu. Oni k nám chodí fakt moc rádi. A v neděli byla jedna rodina u nás a tak jsme se bavili. A zrovna nám to úplně tak moc nesedělo. Heveráno říká, Dané, dneska uděláme oběť. A tak jsme společně se sdíleli a tou svojí lámanou angličtinou jsem se bavil s tím jedním člověkem. A v 6 hodin už měl jít. Ale tak pěkně jsme se všichni pobavili, že přišli děcka o 6:30, on běž. A ještě jsme se bavili, potom říká, nemohl bys přijít jako kazatel do mého vyučování něco říct o Pánu Bohu? Mezinárodní škola tady, TOIS. Jestli já bych tam něco mohl říct. A tak jsme se bavili dál, já jsem vnímal, jak oni jsou šťastní, že mohou trávit s lidmi a že jim dobře. Myslím si, že lidé mají dneska potřeby a já osobně vnímám, to je takové úžasné misijní pole a z Heve už plánujeme, že uděláme grilovačku na zahradě pro všechny ty, kteří by tam rádi přišli. Je to naplňování potřeb, je to něco, čím žije Pán Bůh. Není to vždycky jednoduché, ale i včera jsme se bavili s mládežníkama, byl to krásný rozhovor do 9:30 do večera, omlouváme si všem rodičům, jak být užitečnými i v tomto sboře. Jak sloužit druhým lidem. Protože to je něco, k čemu nás Ježíš Kristus přivádí. Já jsem vděčný za to, že takového Boha máme. Já jsem vděčný za mnoho zkušeností tohoto sboru a vím, že mnozí z vás o tom nechcete hovořit. Ale jak se snažíte být světlem taky lidem, kteří to potřebují, konkrétně Ukrajincům, kolik z vás se snaží sloužit? A já jsem na to hrozně hrdý. Že křesťané jsou světlem tomuto světu. Že křesťané hovoří o tom, že my věříme v Boha, který se obětoval pro druhé. Že oběť je ten největší zákon, který vlastně ve vesmíru je. Obětavá láska, to je to, co Ježíš Kristus přinášel, přináší a vždycky bude přinášet. Jsem vděčný za to, že takto můžeme sloužit i jako jednotlivci, i jako společenství. Jsem vděčný za to, že Pán Bůh nás v tom vede a nejvíc jsem vděčný, že takového Boha můžeme věřit A v tom příběhu Rut můžeme vidět, že on i takové nasměrování žehná, kež Pán Bůh nás vede. Amen.